Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'du. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya pembagian bid'ah dari beberapa sisi, ditinjau dari besarnya kerusakan yang ditimbulkan kepada agama, demikian pula kepada pelakunya. Bid'ah ada dua macam, bid'ah mukafirah yang pelakunya itu dikafirkan dengannya, bisa dikafirkan dengannya, dan ada bid'ah ghair mukafirah atau disebut juga dengan bid'ah mufassiqah, pelakunya bisa dihukumi fasik, tidak sampai kafir, keluar dari agama. Dan bid'ah juga ditinjau dari tempat terjadinya, juga terbagi menjadi dua. Ada bid'ah fil ibadat, bid'ah dalam permasalahan ibadah, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dan yang selainnya dari perkara ibadah. Dan ada bid'ah fil mu'amalat, bid'ah dalam permasalahan mu'amalah, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain, seperti jual beli, pernikahan. Nah, kemudian mu'alif juga telah menyebutkan kepada kita jenis bid'ah di dalam permasalahan ibadah. Bid'ah dalam permasalahan ibadah pun terbagi menjadi dua. Ya. Ada bid'ah yang laisa laha aslun syar'i, bid'ah ibadah yang dia enggak punya asal sama sekali dari tinjauan syariat, enggak ada asalnya. Tidak ada ajarannya. Nah. Dan yang kedua, bid'ah dalam ibadah lahu aslun syar'i lakin wudi'a fi ghairi maudi'ihi. Dia punya asal secara syariat, ada hukum asalnya. Tetapi dia diletakkan tidak pada tempatnya. Diletakkan tidak pada tempatnya maksudnya ada terjadi tegir, perubahan dari sisi pengamalannya, atau ada tambahan, atau ada pengurangan. Nah, jenis bid'ah yang pertama dalam permasalahan ibadah yang tidak punya asal, ini hukumnya mardud mutlakon, ditolak, tidak diterima amalan tersebut secara mutlak. Seperti apa? Mu'alif menyebutkan seperti peribadahannya orang-orang sufi, menari-nari, menabuh gendang, ya kan, bernyanyi-nyanyi di masjid. Nah, ini suatu ibadah yang mereka anggap yang tidak ada landasannya secara syar'i sedikit pun. Bahkan ini menyerupai ibadahnya orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah." Tidaklah salat mereka itu di rumah Allah kecuali hanya sekadar muka, ini safir, bersiul, bernyanyi, wa tasdiyah, wa tasfiq, tepuk tangan. Naam. Bid'ah seperti ini hukumnya mardud mutlakan, tidak diterima secara mutlak. Dan bid'ah dalam permasalahan ibadah yang kedua adalah dia punya asal secara syar'i, punya landasan secara syar'i, ima dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari keduanya. Tapi akan tetapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dari sisi al-ada, cara pelaksanaan, atau dari sisi waktu, dikerjakan di waktu yang tidak pada tempatnya, atau dari sisi adanya penambahan atau pengurangan, ziyadah wa nuqsan. Nah, seperti contohnya misalnya berpuasa di hari yang diragukan, tanggal misalnya 30 Sya'ban sebelum memasuki Ramadan. Ini adalah waktu yang dilarang untuk berpuasa, kecuali bagi orang yang memang terbiasa untuk puasa sunnah padanya, puasa Senin Kamis atau puasa Daud mencocoki tanggal 29, maka tidak mengapa. Atau seperti puasa pada hari Id, ini waktu yang tidak diperkenankan untuk puasa. Nah, ya. Demikian pula sholat pada waktu-waktu yang dilarang. Ini jenis bid'ah yang kedua, yang punya asal di dalam syariat. Puasa ada asalnya dalam syariat, sholat ada asalnya di dalam syariat, ya kan? Tetapi pengerjaannya, pelaksanaannya, ini terjadi perubahan. Apa hukumnya jenis bid'ah yang kedua ini? Nah, ini akan dibahas pada pertanyaan yang selanjutnya. Kita baca pertanyaan ke-205. Qala al-mu'allif rahimahullah, kam halatan lil bid'ah ma'al ibadati allati taqa'u fiha. Ada berapa keadaan bid'ah yang terjadi pada ibadah? Al-jawab, laha halatani. Bid'ah seperti ini ada dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, antubtilaha jami'an. Ibadah tersebut batal secara keseluruhan, dari awal sampai akhirnya hukumnya batal. Nah, kita ringkas ya, kita lompat dulu. Atsaniyah, keadaan yang kedua, antubtilal bid'ata wahdaha. Yang batal adalah bid'ahnya saja, asal ibadahnya tidak. Nah, kita ulangi. Ada dua keadaan jenis bid'ah di dalam ibadah yang memiliki asal di dalam syariat. Kalau yang gak memiliki asal, telah kita katakan tadi, ini mardud secara mutlak, yang gak ada rincian seperti ini. Nah, menari-nari, menabuh gendang, bersiul dalam rangka beribadah di masjid, ini bukan ibadah, batal secara mutlak. Nah, tetapi ada peribadahan atau bid'ah yang punya asal di dalam syariat. Ini akan kita bahas. Ada dua keadaan. Keadaan pertama, seluruh ibadah tersebut batal dari awal sampai akhir. Keadaan yang kedua, yang batal itu hanya tambahannya saja, asal ibadahnya tidak. Nah, asal ibadahnya tetap diterima. Bagaimana penjelasannya, kita baca. Qalalaha halatan, ada dua keadaan. Al-ula, antubtilaha jami'an. Yang ibadah tersebut batal keseluruhan. Kaman zada fi salatil fajri rak'atan thalithatan, au fil maghribi rabi'atan, au fi rubaiyati khamisatan muta'ammidan. Seperti contohnya, yang ibadah itu batal keseluruhan, seperti orang yang menambah pada sholat fajar, sholat subuh, ada rakaat ketiga. sholat maghrib ada rakaat keempatnya, atau sholat-sholat yang empat rakaat ditambah ada rakaat kelima. Digaris atasi muta'ammidan, secara sengaja. Nah, ini secara sengaja. Beda kalau gak sengaja ya. Sholat maghrib misalnya lupa, sahwu, na'am, kemudian dia menambah rakaat keempat, nah, ini tidak batal keseluruhan. Yang batal secara keseluruhan ada sholat maghrib menambah secara sengaja. Dia tahu sholat maghrib itu hanya tiga rakaat, dia tambah rakaat keempat dengan sengaja. Batal seluruh sholatnya dari awal sampai akhir dari sholat maghrib tersebut. Nah, wakadzalika inaqasa mislu dzalik, atau juga demikian kalau dia menguranginya dengan sengaja. Sholat maghrib dijadikan dua rakaat saja cukup, sengaja. Sholat isya cukup tiga rakaat dengan sengaja, sholatnya batal. Keadaan yang kedua, antub tilal bid'ata wahdaha, yang batal itu adalah bid'ahnya saja. Asal ibadahnya tidak. Kama hiya batilatun, yang memang pada dasarnya bid'ah itu batil, tertolak, tidak diterima. Wa yaslamul amal alladhi waqa'at fihi, adapun asal amalan yang tercampur dengan bid'ah tersebut, ya, ini selamat. Artinya tidak batal, tetap diterima. Contohnya seperti apa? Kaman zada fil wudu'i ala thalathi ghuslatin, seperti orang yang berwudu membasuh anggota wudu lebih dari tiga basuhan, tiga kali. Ya, dalam berwudu kita ketahui, ketika berwudu selain kepala dan telinga, tangan, wajah, kaki, itu dibasuh minimal satu kali, itu kadar wajibnya. Boleh dua kali, boleh tiga kali, ya. Paling minim satu, itu kadar wajib, ya. Boleh dia membasuh dua kali, atau boleh mungkin berbeda, tangan kanan dua kali, tangan kiri tiga kali, tidak mengapa. Nah, tangan tiga kali, kaki dua kali, tidak mengapa. Yang paling minim satu. Kalau satu terlewatkan, wudunya batal. Seperti itu. Nah, ini sengaja menambah wudu, basuhan wudu lebih dari tiga, empat kali. Nah, kata mu'alif, yang batal ini adalah tambahannya saja, basuhan keempatnya. Tiga kali basuhan wudu yang pertama itu sah, wudunya diterima. Tapi dia berdosa dengan menambah tambahan yang keempat. Wudunya batal enggak? Wudunya diterima. Bisa dibedakan ya antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama tadi tidak diterima secara keseluruhan, karena dia sengaja menambah sesuatu yang enggak boleh ditambah. Keadaan yang kedua ini tambahannya saja yang batal. Asalnya tidak. Kenapa seperti ini? Apakah ada dalilnya? Ada. Semua berlandaskan dengan dalil. Qala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakul bi butlanihi. Kenapa asalnya enggak batal? Dia telah menambah. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan wudunya batal. Ada nas yang menjelaskan. Bal qala, akan tetapi justru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman zada ala hadza. Yani Nabi tentang hadis apa namanya, tata cara berwudu salasan-salasan, tiga kali, Nabi menyebutkan faman zada ala hadza, barang siapa yang menambah dari tiga kali ini, faqad asaa wa ta'adda wa dhalama, maka dia telah berbuat kejelekan, dia telah melampaui batas, dan dia telah melakukan kezaliman. Nah, hadis ini dikeluarkan dari jalan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, hadis yang hasan, hadis yang hasan. Nabi mengatakan barang siapa yang menambah dari tiga, tawadhu arba'an arba'an, khomsan khomsan, berudu empat kali, empat kali, lima kali, lima kali, basuhan. Nabi mengatakan ini telah berbuat kejelekan, telah berbuat melampaui batas, dan telah berbuat kezoliman. Nabi tidak mengatakan wudunya batal, tapi dia berdosa. Nah ini dua keadaan. Ya. Dari dua keadaan ini, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum Wal-Hikam memiliki rincian yang bagus. Pada kesempatan ini insyaAllah akan kita baca. Ya. Ketika beliau menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis kelima dari Arba'in atau Khomsin hadithan, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa rad, riwayat muttafaqun alaih, dan riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, dalam riwayat Muslim, beliau menjelaskan kurang lebih perincian sama yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami di sini. Ya. Peribadahan atau bid'ah itu terjadi pada ibadah dan muamalah. Bid'ah yang terjadi pada ibadah apabila tidak ada asal syar'inya, beliau juga mencontohkan seperti ibadahnya orang-orang sufi, menari, menabu gendang di masjid, bernyanyi, ini batal secara mutlak, mardud mutlak. Nah. Akan tetapi yang punya landasan syar'i, yang ada asal syar'inya, beliau di sini merinci. Ya. Ada rincian. Nah, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an-nuqsan. Seseorang itu mengurangi dari apa yang telah ditetapkan dari ibadah, tata cara ibadah secara syar'i, dia mengurangi. Keadaan yang kedua, az-ziyadah, dia menambah. Ya. Tata cara ibadah itu seperti ini, kemudian dia tambah. Keadaan yang ketiga, at-tabdil atau taghyir, merubah. Merubah tata caranya. Naam. Secara asal ada landasan syariatnya, kemudian dia rubah-rubah tata caranya. Kita baca. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab, qala wa amma man amila amalan asluhu masyru' wa qurbah, thumma adkhala fihi ma laysa bi masyru'. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, hukum asalnya masyru' disyariatkan. Dan ini adalah perbuatan taqarrub, qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini ibadah. Kemudian dia memasukkan, yakni menambah sesuatu yang tidak disyariatkan. Aw akhalla fihi bi masyru', atau dia mengurangi sesuatu yang disyariatkan, dia kurangi. Fa hadza mukhalifun aidan li syari'ah bi qadri ikhlalihi bima akhalla bihi aw idkhalihi ma adkhala fihi. Maka ini menyelisihi syariat. Dengan perselisihan sekadar pengurangan atau penambahan yang dia lakukan terhadap ibadah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan masalah. Wa hal yakunu amaluhu min aslihi mardudan alaih amla? Pertanyaan, apakah asal ibadah yang dia lakukan itu ditolak, ya, secara mutlak dari asalnya, dari awal sampai akhir ditolak, ataukah tidak? Ini pertanyaan. Qala fa hadza la yutlaqul qawlu fihi bi raddin wala qabul. Maka kita tidak bisa menetapkan diterima atau tidak secara pasti. Artinya ada tafsil, ada rincian. Kita tidak bisa mengatakan ditolak secara mutlak. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan diterima secara mutlak. Tidak. Ada rincian. Ya. Nah, kemudian beliau mulai menyebutkan dengan an-nuqsan. Orang yang mengurangi peribadahan dari tata cara yang disyariatkan. Fa in kana ma akhalla bihi min ajza'ihil amal aw syurutihi mujiban li butlanihi fi syari'ah. Keadaan pertama, apabila dia mengurangi, ya, dari suatu bagian amalan, ya, atau dia mengurangi salah satu dari syarat-syarat sebuah amalan, Naam. Syaratnya enggak sempurna. Atau ada bagian amalan yang kurang. Ya kan? Seperti misalnya salat enggak pakai ruku. Naam. Ini termasuk rukun. Atau salat terkurangi dari syaratnya, dia tidak thaharah. Dia berhadas, tidak bersuci sebelumnya. Yang seperti ini, kata beliau, mujiban libutlanihi. Amalannya batal. Amalannya batal. Kaman akhalla bitaharah li sholati ma'al qudrah 'alaiha. Seperti orang yang enggak bersuci, padahal dia mampu untuk sholat. Bersuci terlebih dahulu, dia mampu, tapi dia enggak bersuci. Au kaman akhalla biruku au bisujud au bituma'ninah fihima. Atau seperti orang yang sholat, enggak ada rukuknya, enggak ada sujudnya, atau tidak tumakninah. Ini termasuk dari rukun-rukun sholat. Fahada amaluhu mardudun alaih. Amalannya dia ini, seperti ini, ditolak. Tidak diterima ibadahnya. Wa alaihi i'adatuhu inkana fardhan. Kalau amalannya tadi adalah amalan yang diwajibkan, kalau sholatnya tadi sholat wajib, ya bukan sholat sunnah, berarti dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Ya. Ini kalau dia mengurangi. Keadaan kedua, kalau dia menambah. Masih dalam keadaan mengurangi. Wa ingkana ma'akolla bihi la yujibu butlanil amal. Akan tetapi, kalau yang dia kurangi dari suatu peribadahan adalah perkara yang tidak mewajibkan batalnya amalan tersebut. Artinya kalau dikurangi ini gak sampai batal amalannya. Berbeda kalau tadi ya. Sholat gak ada toharohnya. Sholat gak ada sujudnya. Gak ada ruku, gak ada tumakninahnya. Ya batal. Tapi ini yang kedua, dia mengurangi suatu perkara dalam suatu peribadahan. Kalau dikurangi perkara tersebut gak sampai membatalkan amalannya. Ibadah tersebut. Seperti apa? Contohnya, kaman akhalla bil jama'ati lis salatil maktubah inda man yujibuha. Seperti dia tidak sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah bagi sholat wajib ya, maksudnya sholat lima waktu. Menurut pendapat yang mewajibkan jamaah. Naam. Dia sholat. Sholat sendiri. Sholat lima waktu sendiri tanpa ada halangan, nggak ikut sholat jamaah. Nah, apa hukum sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Ya, ini menurut pendapat yang tidak menjadikan jamaah itu sebagai syarat sah sholat. Wala yaj'aluha syarton, dan mereka tidak menjadikan jamaah itu sebagai syarat sah sholat. Qul inna amalahu mardud min aslihi. Nah, yang keadaan yang kedua seperti ini tidak dikatakan amalannya ini ditolak, tidak. Salatnya diterima. Bal huwa naqis, akan tetapi amalannya itu kurang. Ya. Jadi ini keadaan pertama, mengurangi. Dilihat, ditinjau, yang dikurangi ini apa? Kalau yang dikurangi ini adalah sesuatu kalau dikurangi bisa membatalkan amalannya. Ya, mungkin itu rukunnya atau itu syaratnya dia kurangi, seperti sholat misalnya, dia tidak ruku, dia tidak sujud, tidak tumakninah, tidak berwudu, padahal dia berhadas, maka ini amalannya batal. Keadaan yang kedua, dia mengurangi tapi untuk perkara yang tidak membatalkan, seperti orang sholat wajib tapi nggak ikut jamaah. Ya, amalannya nggak batal tapi dikatakan naqis, kurang. Naam. Seperti itu. Ini keadaan yang pertama, yang mengurangi. Keadaan yang kedua, bid'ah di dalam ibadah dengan ziyadah, dengan tambahan. Qala wa in kana qad zada fil amalil masyru' ma laysa bi masyru'. Keadaan kedua sekarang menambah. Menambah pada amalan yang masyru' disyariatkan sesuatu yang tidak ada asalnya di dalam syariat. Dia tambah-tambah ini. Dan tambahan itu enggak ada asalnya. Suatu perkara yang tidak disyariatkan. Faziyadatu mardudatun alaih. Maka yang dia tambah tadi, ziyadahnya, tambahannya, itu tertolak. Bima'na annaha la takunu qurbah wa la yusab 'alaiha. Maknanya tambahan tersebut itu bukan suatu, tidak dianggap ibadah dan dia tidak mendapatkan pahala dari tambahan tersebut. Enggak ada pahalanya dari tambahan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah amalan asalnya itu batal atau tidak? Kalau tambahannya kita katakan batal, ya kan? Kalau amalan asalnya apakah batal atau tidak? Di sini beliau merinci. Walakin taratan yubtilu amal min aslihi fayakunu mardudan. Naam. Akan tetapi terkadang keadaan pertama berarti amalan tersebut bisa batal dari asalnya, secara asal. Ya. Jadi bukan hanya tambahannya saja, asal ibadahnya pun batal. Seperti apa? Kaman zada fi sholatihi rak'atan amdan, misalkan. Seperti tadi contohnya. Dia menambah rakaat secara sengaja pada sholat. Sholat subuh dijadikan 3, maghrib dijadikan 4. Sengaja. Ya. Bukan rakaat ketiga dan rakaat keempatnya saja, rakaat tambahan yang batal. Tetapi dari awal sampai akhir asalnya, ya, itu juga batal. Paham ya? Menambah rakaat ketiga pada sholat subuh. Bukan rakaat ketiganya saja yang batal. Rakaat satu dan rakaat dua juga batal. Demikian. Watarotan la yubtiluh. Terkadang yang batal itu ziyadahnya saja. Asalnya tidak. Wala yuraddu min aslihi. Asal ibadahnya enggak batal. Seperti kaman tawaddo'a arba'an. Seperti tadi kita contohkan. Seperti orang yang berwudu 4 kali 4 kali. Ya kan? Yang batal apanya? Basuhan keempatnya saja. 3 basuhan pertama diterima, wudunya diterima. Akan tetapi Nabi mengatakan dia telah melampaui batas, dia telah berbuat kejelekan dan dia telah berbuat kezaliman. Dia berdosa. Wudunya diterima. Tidak kan ya? Kalau tadi memang batal, ziyadah, tambahan, dan asalnya batal semua. Kalau keadaan yang kedua, tambahannya saja. Ibadah asalnya tidak. Nah, ini 2 keadaan. Keadaan yang ketiga, bid'ah dalam ibadah adalah at-tabdil atau taghyir, merubah. Ada tata cara yang telah ditentukan di dalam syariat, kemudian dia rubah. Nah, qala waqad yubaddalu ba'du ma yu'maru bihi fil ibadat bima huwa manhiyun anhu. Keadaan yang berikutnya, terkadang dalam suatu peribadahan ada perubahan dari sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan menjadi sesuatu yang dilarang. Naam. Seperti contohnya kaman satara auratahu fi sholati bi tsaubin muharram. Seperti contoh. Ini keadaan yang ketiga ya, tabdil atau taghyir, perubahan. Orang yang sholat tetapi dia menutup auratnya dengan pakaian yang diharamkan. Sholat tapi dia menutup auratnya, dia berpakaian dengan pakaian yang diharamkan. Dia merubah. Ya kan? Seharusnya dia berpakaian dengan pakaian yang halal untuk menutupi auratnya, tapi ternyata ini dia pakai pakaian misalnya hasil curian atau pakai pakaian dari sutra bagi laki-laki. Ini kan dilarang. Nah, atau contoh yang lain. Tawaddu'a li sholati bima'in maqsub. Atau dia berwudu untuk sholat tapi dengan air hasil curian. Nah, au shalla fi buq'ati ghasabin. Atau dia sholat di tempat hasil curian, hasil rampasan. Nah, dia sholat di tanah, ternyata tanah itu hasil apa, misalnya hasil curian atau rampasan atau hasil penipuan. Nah, apa hukum sholatnya? Apa hukum wudunya? orang yang sholat dengan pakaian yang diharamkan, orang yang berwudu dengan air hasil curian, ya kan? Ini kan tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tapi ini ada perubahan dari kaifiat, dari tata cara ibadah tersebut, ya. Apa hukum ibadahnya? Naam. Kata beliau di sini, fahadha qad ikhtalafal ulama fihi. Dalam permasalahan ini para ulama berselisih. Hal amaluhu mardudun min aslihi aw anahu ghairu mardud. Apakah amalan asalnya tadi itu ditolak atau tidak ditolak? Ya. Orang yang sholat pakai hasil, baju hasil curian, apakah sholatnya sah diterima atau tidak? Orang yang berwudu dengan air hasil curian, apakah wudunya diterima ataukah tidak? Nah, berselisih para ulama. Wa tabra'u bihi dhimmatu min uhdatil wajib, dan apakah ini perbuatan ini bisa menggugurkan kewajiban atau tidak? Nah. Qala wa aktsarul fuqaha ala annahu laisa bimardudin min aslihi. Pendapat mayoritas ahli fikih, para fuqaha, mereka berpendapat bahwa amalannya tidak ditolak, artinya diterima. Salatnya sah. Wudunya diterima, akan tetapi dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Dia pakai pakaian yang diharamkan. Dia memakai air yang diharamkan. Kan seperti itu. Ya. Salatnya sah, wudunya sah, tapi dia berdosa. Ini pendapat siapa? Aktsar al-fuqaha. Mayoritas dari para fuqaha. Qala wa qad haka Abdurrahman ibn Mahdi an qaumin min ashabil kalam yuqalu lahum asy-Syimriyah ashabu Abi Syimr. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah menukilkan pendapat dari Asy-Syimriyah. Asy-Syimriyah ini golongan dari Ahlul Kalam, pengikut Abu Syimr. Mereka berkata, mereka berpendapat, annahum yaqulun inna man shala fi thawbin kana fi thamanihi dirhamun haram anna alaihi i'adatu sholati. Mereka ini berpendapat, kata Abdurrahman bin Mahdi, bahwa orang yang sholat dengan pakaian yang mana pakaian tersebut dihasilkan dari dirham yang haram, dari harta yang haram, ya, dia beli pakaian tersebut mungkin dari hasil riba, dia mendapatkan pakaian tersebut dari hasil curian atau rampasan. Orang yang sholat dengan pakaian seperti ini, kata beliau, mereka berpendapat wajib diulangi sholatnya. Nah, apa komentar Abdurrahman bin Mahdi mendengar pendapat seperti ini, bahwa sholatnya itu harus diulangi, artinya sholatnya batal, ya kan? Kata Abdurrahman bin Mahdi, pendapat seperti ini, pendapat Ahlul Kalam ini, Asy-Syimriyah, qala ma sami'tu qawlan akhbath min qawlihim nas'alullah al-afiyah. Saya enggak pernah mendengar pendapat yang lebih jelek dari pendapat mereka ini. Artinya ini pendapat yang enggak benar. Ini menurut siapa? Abdurrahman bin Mahdi, yang berpendapat bahwa sholatnya harus diulang. Ya, orang laki-laki yang sholat dengan pakaian sutra misalnya, atau pakaian yang dari hasil curian, sholatnya gak sah. Menurut Abdurrahman bin Mahdi, ini pendapat yang jelek. Saya gak pernah mendengar pendapat yang lebih jelek dari ini. Nas'alullah al-afiyah, kata beliau. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, wa Abdurrahman ibn Mahdi min akabiri fuqaha ahlil hadith wal mutali'ina ala maqalatis salaf. Abdurrahman bin Mahdi ini, kata Ibn Rajab, beliau adalah termasuk pembesarnya fuqaha dari kalangan ahlul hadis, dari orang-orang yang senantiasa mencermati dan mengamati pendapat para salaf. Nah, artinya pendapat beliau ini patut untuk dipertimbangkan. Nah, ya. Wa qad istankara hadzal qaul wa ja'alahu bid'ah. Beliau mengingkari ucapan atau pendapat ini dan menganggap bahwa pendapat ini bid'ah. Nah, walaupun ini memang sebagian pendapat dari ahli fikih yang lain, ya. sebagian para fuqaha berpendapat sholatnya memang batal seperti itu. Wallahu a'lam. Ini perselisihan para ulama. Qala fadala ala anahu lam yu'lam ana an ahadin min salafil alqawlu bi'adati sholat fi misli hadha. Naam. Ibnu Rajab mengatakan ini, ucapan beliau ini, Abdurrahman bin Mahdi ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan beliau tidak mengetahui, ya, ada di antara para fuqaha salaf yang berpendapat seperti ini, ya, bahwa sholatnya memang harus diulang. Walhasil ini perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian sampai perkataan beliau, kita ringkas. Walihada farraqa man farraqa minal ulama baina an yakuna nahi lima'nan yahtasu bil ibadah fayubtiluha wa baina alla yakuna mukhtasan biha fala yubtiluha. Oleh karena itu sebagian para ulama membedakan, ya, bid'ah dalam permasalahan ibadah. Ada yang ibadah secara asalnya batil, ada yang ibadah tidak batil. Naam. Sebagian para ulama membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Lihat larangan tersebut kembalinya kemana. Apakah larangan tersebut larinya ke ibadah itu sendiri atau ke sesuatu di luar ibadah tersebut? Naam. Apakah larangan tersebut kembalinya kepada ibadah itu sendiri atau larangan tersebut kembali kepada sesuatu di luar ibadah tersebut? Contoh misalnya tadi, orang atau laki-laki yang sholat dengan pakaian sutra, ya kan? Larangan ini, larangan laki-laki memakai sutra, ya, itu kembalinya kemana? Ke sholatnya memakai sutra atau memang hukum memakai sutranya? Kan seperti itu, ya. Laki-laki sholat dengan memakai naam pakaian dari sutra. Larangannya itu bukan kembali kepada sholatnya, tetapi kepada memakai sutranya. Paham ya? Sholatnya tetap sah, pakai sutranya yang berdosa. Nah ini, nah, apa yang beliau sebutkan. Contoh misalnya seperti, fasolatu binajasah, au bighairi toharah, au bighairi sitarah, au ila ghairi kiblah, yubtiluha. Contoh seperti sholat dengan najis. Nah, di antara syarat sah sholat adalah suci dari najis, iya kan? Ini sholat dengan najis. Atau sholat tanpa toharoh, tanpa bersuci, dia sholat nggak wudu dulu, padahal dia berhadas. Atau sholat tidak mengarah kepada kiblat. Perbuatan-perbuatan seperti ini bisa membatalkan sholat. Lihtisosin nahi bisolati. Karena larangan tersebut khusus kepada sholat tersebut. Ya. Dilarang kita sholat pada tempat yang najis. Dilarang kita sholat tanpa berwudu. Dilarang kita sholat kepada selain kiblat. Ya kan? Larangannya memang kembali kepada sholatnya. Bikhilafi sholati fil ghasbi. Berbeda kalau sholat di tempat hasil curian atau memakai baju yang diharamkan. Nah, sholatnya gak dilarang. Yang dilarang apanya? Hasil curiannya tadi. Memakai sutranya tadi. Sholatnya gak dilarang. Nah, ini dibedakan. Ya. Terkadang bisa membatalkan amalannya. Terkadang tidak bisa membatalkan. Jadi ini rincian. Ya. Kurang lebih seperti yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami. Ibnu Rajab memberikan 3 rincian bid'ah di dalam peribadahan. Bisa itu berupa pengurangan, bisa itu berupa penambahan, bisa itu berupa tabdil atau perubahan. Ya. Apa hukum ibadahnya telah kita sebutkan tadi rinciannya. Taib Allah taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini insyaallah, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.